darbu uzsāka Agris Skudra. Ja mēs runājam par viņa iepriekšējo pieredzi, tad iepriekš viņš 7 gadus strādāja Tieslietu ministrijā un bija Tiesiskās sadarbības departamenta bērnu lietu sadarbības nodaļas vadītājs. Kopumā bija 3 pretendenti, un šis pretendents bija visatbilstošākais konceptuāli. Viņš piekrīta vispārējai pašreizējai nostājai par to, ka bērnu tiesām ir tādā vai citādā veidā jāapvienojās, jo nevar būt atkarīgs vai no pakalpojuma kvalitāte, nevar būt atkarīga vai no palīdzības sniegšanas ātrums vai kaut kāda kompetence no konkrētās bāriņu tiesu rocības un pašvaldības rocības.